from the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 181. puolivuotiskonferenssi, joka lähetetään Temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavien auktoriteettien ja virkailijoiden joukosta, ja tämän kokouksen musiikin esittää Mormonien tabernakelikuoro.
This broadcast is furnished as a
public distribution. Toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.
Presidentti
Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Dear brothers and sisters, we welcome you this morning to the fourth session.
Rakkaat veljet ja sisaret, toivotamme teidät tervetulleeksi tänä aamuna myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 181. puolivuotiskonferenssin 4. kokoukseen. Lähetämme tervehdyksemme ja siunauksemme niille teistä, jotka osallistutte näihin kokouksiin eri puolilla maailmaa, radion, television, internetin tai satelliittilähetysten välityksellä. Ilmaisemme arvostuksemme johtaville auktoriteetteille ja apujärjestöjen ylimmille johtokunnille, jotka ovat läsnä tässä konferenssissa. Tämän konferenssikokouksen musiikin esittää tabernakelikuoro Mac Wilbergin johdolla, ja urkureina toimivat Clay Christensen ja Andrew Unsworth. Kuoro aloitti tämän kokouksen laulamalla Lead Me Into Life Eternal, ja esittää meille nyt laulun Johda meitä, Jehovamme. Laulun jälkeen alkurukouksen pitää vanhin Paul K. Sibrowski, joka eilen vapautettiin 70 koorumista. Sitten kuoro laulaa laulun Consider the Lilies.
Oh, Our kind and gracious eternal Father.
Rakastava, iankaikkinen, taivaallinen isämme. Olemme kokoontuneet tänä aamuna kiittämään sinua ja ilmaisemaan kiitollisuutemme, arvonantomme sinua kohtaan. Sinun rakkaasta pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen sovitustyöstään koko ihmiskunnan hyväksi. Olemme kiitollisia presidentti Thomas S. Monsonista ja rakastamme häntä, hänen neuvonantajistaan ja 12 koorumin apostoleista ja kaikista, jotka palvelevat kirkon johtavissa koorumeissa. Rukoilemme sinun siunauksiasi kaikkien heidän päällensä. Ilmaisemme rakkautemme ja arvonantomme sitä uhrausta kohtaan, joka siunaa koko ihmiskuntaa Jeesuksen Kristuksen uhrauksesta, uskon periaatteesta häneen ja parannuksen suuremmoisesta periaatteesta ja kaikista toimituksista mukaan luettuna kaste, jonka olet antanut meille täällä maan päällä, että voimme pelastua. Rukoilemme lähetyssaarnaajien puolesta kaikkialla maailmassa, että heidän uskollisuutensa ja kuuliaisuutensa kautta sinua kohtaan, että henki voisi johtaa heitä löytämään ne, jotka ovat valmistautuneita. Ja ne, jotka ovat valmistautuneet, voivat tuntea sinun henkesi. Olemme kiitollisia sinulle todistuksesta ja viisaudesta. Niiden, jotka ovat puhuneet meille ja jotka puhuvat meille tämän suuremmoisen konferenssin aikana. Ja rukoilemme, että Pyhän Hengen voimasta voisimme saada vastaanottaa sen, minkä meidän pitäisi vastaanottaa, jokainen meistä yksilöinä. Ja taas me ilmaisemme kiitollisuutemme sinulle, Isä, sinun pojastasi, ja rukoilemme siunauksiasi meidän päällemme, Jeesuksen Kristuksen poikasi nimessä, aamen.
Thank you for this beautiful music. What a blessing you are to all of us.
Kiitos tuosta kauniista musiikista. Ensimmäisenä puhujamme tänä aamuna on presidentti Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa. Hänen jälkensä puhuu 12 apostolin koorumin jäsen vanhin Robert D. Hales, ja sitten meillä puhuu vanhin Tad R. Callister, joka kuuluu 70 johtokuntaan. Presidentti Eyring, ole hyvä.
I am grateful for this opportunity to speak to you.
Olen kiitollinen tästä tilaisuudesta puhua teille tänä sapattina. Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon yleiskonferenssissa. Jokaisella kirkon jäsenellä on sama pyhä vastuu. Me otimme sen vastaan ja lupasimme kantaa sen hyvin, kun meidät kastettiin. Saamme tietää Alman, suuren mormoninkirjan profeetan, sanojen perusteella, että lupasimme Jumalalle, millaisia meistä tulisi. Halukkaita suremaan surevien kanssa, niin, ja lohduttamaan niitä, jotka ovat lohdutuksen tarpeessa, ja olemaan Jumalan todistajina kaikkina aikoina ja kaikessa ja kaikkialla, missä lienettekin, aina kuolemaan asti, jotta Jumala lunastaisi teidät ja teidät luettaisiin ensimmäiseen ylösnousemukseen kuuluvien joukkoon, jotta saisitte iankaikkisen elämän. Se on Jumalalta saatu ylevä vastuu ja loistava lupaus. Sanomani tänään on rohkaisun sanoma. Samalla kun Mormonin kirja tekee meille selväksi tuon vastuun, se myös ohjaa meitä eteenpäin iankaikkiseen elämään vievällä polulla. Ensimmäiseksi, me olemme luvanneet tulla armeliaiksi. Toiseksi, me lupasimme tulla Jumalan todistajiksi. Ja kolmanneksi, me lupasimme kestää. Mormonin kirja on paras opas saada tietää, kuinka hyvin menestymme ja kuinka menestyisimme paremmin. Aloittakaamme armeliaksi tulemisesta. Muistutan teitä äskettäisistä kokemuksista. Monet teistä osallistuivat palvelupäivään. Niitä järjestettiin tuhansia kautta maailman. Eräs pyhistämme koostuva neuvosto rukoili tietääkseen, mitä palvelua suunnitella. He pyysivät Jumalalta apua tietääkseen, keitä meidän tulee palvella, miten palvelemme ja keitä kutsumme mukaan. He ovat ehkä jopa rukoilleet, etteivät unohtaisi lapioita tai juomavettä. Ennen kaikkea he rukoilivat, että kaikki palvelemiseen osallistuvat ja kaikki sitä osakseen saavat tuntisivat Jumalan rakkautta. Tiedän, että noihin rukouksiin vastattiin ainakin yhdessä seurakunnassa. Yli 120 jäsentä tarjoutui auttamaan. 3 tunnissa he siistivät täysin erään paikkakunnallamme olevan kirkon tontin. Se oli raskasta ja riemullista työtä. Tuon kirkon papit tunsivat kiitollisuutta. Kaikki, jotka tekivät yhdessä työtä tuona päivänä, tunsivat ykseyttä ja suurempaa rakkautta. Jotkut jopa sanoivat tunteneensa iloa kitkiessään rikkaruohoja ja leikatessaan pensaita. Mormonin kirjan sanat auttoivat heitä tietämään syyn siihen. Kuningas Benjamin sanoi kansalleen, oppikaa, että kun olette lähimmäistenne palveluksessa, olette Jumalanne palveluksessa. Ja Mormon opetti sanoillaan Mormonin kirjassa. Aito rakkaus on Kristuksen puhdasta rakkautta, ja se kestää ikuisesti. Ja kenellä sitä havaitaan olevan viimeisenä päivänä, hänen käy hyvin. Herra pitää teille antamansa lupaukset, kun te pidätte omanne. Kun palvelette muita hänen puolestaan, hän antaa teidän tuntea rakkauttaan. Aikanaan rakkauden tunteista tulee osa omaa luonnettanne, ja te saatte sydämeenne Mormonin vakuutuksen, että kun sinnikkäästi palvelette elämässä muita, teillä on kaikki hyvin. Aivan kuten lupasitte Jumalalle tulla armeliaiksi, lupasitte olla hänen todistajiaan koko elämänne ajan, missä sitten olettekin. Jälleen Mormonin kirja on paras tuntemani opas auttamaan meitä pitämään tuon lupauksen. Minua pyydettiin kerran puhumaan erään yliopiston valmistujaistilaisuudessa. Rehtori oli halunnut kutsua puhujaksi presidentti Gordon B. Hinckleyn, mutta sai tietää, ettei tämä päässyt paikalle. Ja niinpä minä sain kutsun. Olin 12 apostolin koorumin nuori jäsen. Henkilö, joka kutsui minut puhumaan, huolestui saatuaan tietää enemmän tehtävästäni apostolina. Hän soitti minulle puhelun ja sanoi, että hän ymmärsi nyt, että tehtäväni oli todistaa Jeesuksesta Kristuksesta. Hyvin lujaan sävyyn hän sanoi minulle, etten voisi puhuessani tehdä niin. Hän selitti, että yliopisto kunnioitti kaikkien ihmisten uskonnollisia käsityksiä, myös niitä, jotka kielsivät Jumalan olemassaolon. Hän toisti, ette voi täyttää velvollisuutanne täällä. Laskin luurin mielessäni vakavia kysymyksiä. Pitäisikö minun ilmoittaa yliopistolle, etten pitäisi sopimustani puhua? Tapahtumaan oli aikaa vain muutama viikko. Esiintymisestä oli jo ilmoitettu. Mikä vaikutus sillä, etten pitäisi osaani sopimuksesta, olisi kirkon hyvälle maineelle? Rukoilin, ja vastaus tuli. Tajusin, että Nefin, Abinadin, Alman, Amulekin ja Moosian poikien esimerkki oli vaikuttanut siihen, mitä minusta oli tullut. He todistivat rohkeasti Jeesuksesta Kristuksesta ollessaan kuoleman vaarassa. Niinpä ainoa vaihtoehto, joka minulle jäi, oli valmistautuminen. Kaivoin esiin kaiken mahdollisen tiedon tuosta yliopistosta. Kun puheenpitopäivä lähestyi, levottomuuteni kasvoi ja rukoukseni voimastuivat. Löysin, kuin Kaislameri olisi avautunut erään uutisartikkelin. Yliopisto oli saanut mainetta siksi, että oli tehnyt samaa kuin kirkkomme on oppinut tekemään humanitaarisissa ponnisteluissamme kautta maailman. Ja niinpä kuvailin puheessani, mitä kumpikin olimme tehneet, kohottaaksemme suuressa hädässä olevia ihmisiä. Sanoin tietäväni, että Jeesus Kristus oli syy siunauksiin, joita meidän kummankin palvelemat ihmiset olivat saaneet elämänsä. Kokouksen jälkeen yleisö nousi seisten osoittamaan suosiotaan. Olin ällistynyt, mutta hieman huolissani. Muistin, mitä Abinadille oli tapahtunut. Vain Alma oli hyväksynyt hänen todistuksensa. Mutta sinä iltana, suurella juhlapäivällisellä, kuulin yliopiston rehtorin sanovan, että hän oli kuullut puheessani Jumalan sanat. Niin ihmeellinen lausuma on harvinainen kokemuksissani Kristuksen todistajana. Mutta Mormonin kirjan vaikutus luonteeseenne, voimanne ja rohkeutenne olla Jumalan todistajia on varma. Tuon kirjan oppi ja uskolliset esimerkit kohottavat, opastavat ja rohkaisevat teitä. Jokainen lähetyssaarnaaja, joka saarnaa Jeesuksen Kristuksen nimeä ja evankeliumia, saa siunauksia kestitsemällä itseään päivittäin Mormonin kirjan sanoilla. Vanhemmat, jotka kamppailevat juurruttaakseen lapsen sydämeen todistuksen vapahtajasta, saavat apua etsiessään tapaa tuoda Mormonin kirjan sanat ja hengen kotiin ja kaikkien perheensä jäsenten elämään. Se on osoittautunut meille todeksi. Voin nähdä sen ihmeen tapahtuvan jokaisessa sakramenttikokouksessa ja kirkon luokassa, joihin olen osallistunut. Puhujat ja opettajat, osoittavat rakastavansa pyhiä kirjoituksia, etenkin Mormonin kirjaa, ja ymmärtävänsä niitä hyvin. Henkilökohtainen todistus kumpuaa selkeästi ja syvältä heidän sydämestään. He opettavat yhä lisääntyvällä vakaumuksella ja todistavat voimallisesti. Näin todisteita myös siitä, että menestymme paremmin tuon kasteessa antamamme lupauksen kolmannen osan kohdalla. Me lupasimme kestää, pitää Jumalan käskyt niin kauan kuin elämme. Kävin sairaalassa erään vanhan ystävän luona, joka sairastaa parantumatonta syöpää. Otin mukaani kaksi nuorta tytärtämme. En odottanut ystäväni tunnistavan heitä. Meidän tullessamme hänen oma perheensä seisoi hänen vuoteensa ympärillä. Ystäväni kohotti katseensa ja hymyili. Tulen aina muistamaan hänen katseensa, kun hän näki, että olimme tuoneet mukanamme tyttäremme. Hän viittasi heitä tulemaan lähemmäs. Hän nousi istumaan, halasi heitä ja esitteli heidät perheelleen. Hän puhui siitä, miten suuremmoisia nuo kaksi pientä tyttöä olivat. Oli kuin hän olisi esitellyt prinsessoja kuninkaallisessa hovissa. Odotin käyntimme päättyvän pikaisesti. Ajattelin, että hän oli varmasti väsynyt, mutta kun katselin, oli kuin vuodet olisivat haihtuneet. Hän oli säteilevä ja ilmeisen täynnä rakkautta meitä kaikkia kohtaan. Hän näytti nauttivan hetkestä aivan kuin aika olisi pysähtynyt. Suurimman osan elämästään hän oli pitänyt huolta Herran lapsista. Hän tiesi Mormonin kirjan kertomuksen johdosta, että ylösnousut vapahtaja oli ottanut pienet lapset yhden kerrallaan, sinonnut heitä ja sitten itkenyt ilosta. Ja hän oli itse kokenut tuota iloa niin kauan, että hän kykeni kestämään Herran rakastavassa palveluksessa loppuun asti. Näin työn saman ihmeen erään miehen makuuhuoneessa. Hän oli palvellut niin kauan uskollisesti, että ajattelin hänen tehneen kylliksi ja ansainneen levon. Tiesin, että hän oli kokenut pitkällisen ja tuskallisen hoidon sairaudesta, jonka lääkärit olivat sanoneet hänelle olevan parantumaton. He eivät tarjonneet enää hoitoa, eivätkä toivoa. Hänen vaimonsa vei minut heidän kotonaan makuhuoneeseen. Siellä oli mies, makasi sellällään. Hän oli pukeutunut juuri silitettyyn valkoiseen paitaan ja solmioon. Ja hänellä oli uudet kengät. Hän näki yllättyneen katsen silmissäni ja hiljaa nauraen selitti. Kun olet antanut minulle siunauksen, haluan olla valmis vastaamaan kutsuun ja ottaa vuoteni ja lähteä työhön. Oli ilmeistä, että hän oli valmis puhutteluun, joka hänellä pian olisi, mestarin kanssa, jonka hyväksi hän oli tehnyt työtä hyvin uskollisesti. Hän oli esimerkki täysin kääntyneistä myöhempien aikojen pyhistä, joita tapaan usein heidän palveltuaan koko elämänsä ajan uskollisesti. He jatkavat eteenpäin. Presidentti Marion G. Romney kuvaili, ihmisessä, joka on kokonaan kääntynyt, halu tehdä vastoin Jeesuksen Kristuksen evankeliumia on itse asiassa kuollut. Sen tilalle on tullut rakkaus Jumalaa kohtaan sekä vakaa ja hallitseva päättäväisyys pitää hänen käskynsä. Juuri tuota vakaata päättäväisyyttä on yhä useammin Jeesuksen Kristuksen kokeneissa opetuslapsissa. Kuten tyttärieni tervehtinyt sisar sekä mies, joka oli uusissa kengissä valmis nousemaan ja marssimaan Herran puolesta, he noudattavat hänen käskyään loppuun asti. Te kaikki olette nähneet sen. Voitte nähdä sen jälleen, jos avatte Mormonin kirjan. Tunnen yhä ihailua sydämessäni, kun luen nämä ikääntyvän ja päättäväisen Jumalan palvelijan sanat. Sillä tälläkin hetkellä koko ruumiini vapisee tavattomasti yrittäessäni puhua teille, mutta Herra vahvistaa minua ja on sallinut minun puhua teille. Te, kuten minä, voitte saada rohkeutta Moronin meille antamasta kestämisen esimerkistä. Hän oli yksin palvelutyössään. Hän tiesi, että hänen elämänsä loppu oli lähellä, ja silti kuunnelkaa, mitä hän kirjoitti niiden ihmisten vuoksi, jotka eivät olleet vielä syntyneet ja olivat hänen vihollistensa jälkeläisiä kuolevaisuudessa. Niin, tulkaa Kristuksen luokse ja tulkaa täydelliseksi hänessä, ja kieltäkää itseltänne kaikki jumalattomuus. Ja jos te kiellette itseltänne kaiken jumalattomuuden ja rakastatte Jumalaa koko väkevyydestänne, mielestänne ja voimastanne, silloin hänen armonsa riittää teille niin, että te hänen armostaan voitte olla täydellisiä Kristuksessa. Moroni esitti tuon todistuksen jäähyväispuheena elämälleen ja palvelutyölleen. Hän kehotti rakkauteen, kuten profeetat tekevät kautta Mormonin kirjan. Hän lisäsi todistuksensa vapahtajasta, kun kuolema häämötti hänen edessään. Hän oli todella kääntynyt Jumalan lapsi, kuten mekin voimme olla, täynnä rakkautta, uskollisia ja pelottomia todistajia vapahtajasta ja hänen evankeliumistaan sekä päättäväisiä kestävällä loppuun asti. Moroni opetti meille, mitä se meiltä vaatii. Hän sanoi, että ensimmäinen askel täydelliseen kääntymykseen on usko. Mormonin kirjan tutkiminen rukoillen vahvistaa uskoa Isän Jumalaan, hänen rakkaaseen poikaansa ja hänen evankeliumiinsa. Se vahvistaa uskoa Jumalan profeettoihin, muinaisiin ja nykyisiin. Se voi lähentää Jumalan enemmän kuin mikään muu kirja. Se voi muuttaa elämän paremmaksi. Kehotan teitä tekemään siten kuin eräs lähetystyötoverini teki. Kun hän karkasi kotoa teini-ikäisenä, joku oli pannut mormonin kirjan laatikkoon, jonka hän otti mukaansa suuremman onnen tavoittelussaan. Vuodet kuluivat, hän muutti paikasta toiseen. Hän oli yksinäinen. Hän näki laatikon. Laatikko oli täynnä tavaroita, joita hän oli kuljettanut mukanaan. Sieltä hän löysi mormonin kirjan. Hän luki siinä olevan lupauksen ja kokeili sitä. Hän tiesi, että se oli totta. Tuo todistus muutti hänen elämänsä. Hän löysi onnea, joka ylitti hänen rakkaimmat unelmansa. Huolet ja huomio kaikkeen siihen, mitä olette koneet matkallanne, on voinut piilottaa oman mormoninkirjanne näkyvistänne. Pyydän teitä hartaasti tutkimaan usein sen sivuja. Siinä on Jeesuksen Kristuksen evankeliumi täyteydessään, joka on ainoa tie kotiin Jumalan luo. Jätän teille todistukseni, että Jumala elää ja vastaa rukouksiinne. Jeesus Kristus on maailman vapahtaja. Mormonin kirja on tosi ja kiistaton todistus siitä, että hän elää ja että hän on ylösnoussut ja elävä vapahtajamme. Mormonin kirja on kallisarvoinen ja tosi todistus Jeesuksesta Kristuksesta. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
On this Sabbath morning, I join with President Island.
Tänä sapatin aamuna kiitämme Herrastamme ja todistamme siitä, että hän todella elää. Hänen evankeliuminsa on palautettu profeetta Joseph Smithin kautta. Mormonin kirja on tosi. Meitä johtaa tänä päivänä elävä profeetta, presidentti Thomas S. Monson. Ennen kaikkea todistamme vakaasti Jeesuksen Kristuksen sovituksesta ja siitä koituvista iankaikkisista siunauksista. Minulla on muutaman viime kuukauden aikana ollut tilaisuus tutkia vapahtajamme sovitusuhria ja sitä, kuinka hän itse valmistautui antamaan tuon iankaikkisen uhrin meidän jokaisen hyväksi ja oppia siitä lisää. Hänen valmistautumisensa alkoi kuolevaisuutta edeltävässä elämässä, kun hän odotti isänsä ja sanoi, Isä, sinun tahtosi tapahtukoon, ja kunnia olkoon sinun ikuisesti. Tuosta hetkestä lähtien tähän päivään saakka, hän on tahdon vapauttaan käyttäen hyväksynyt taivaallisen isän suunnitelman ja toteuttanut sitä. Pyhät kirjoitukset opettavat meille, että koko nuoruutensa hän oli isänsä luona ja odotti Herralta palvelutyönsä ajan tulemista. 30 vuoden iässä hän kohtasi ankaran kiusauksen, mutta päätti vastustaa sitä ja sanoi, poistu luotani, saatana. Getsemanessa hän turvasi isänsä ja julisti, mutta älköön toteutuko minun tahtoni, vaan sinun. Ja sitten hän tahdon vapauttaan käyttäen kärsi meidän syntiemme tähden. Julkisen oikeudenkäynnin nöyryytyksen ja tuskallisen ristiinnaulitsemen ajan hän odotti isänsä valmiina siihen, että häntä haavoitettaisiin meidän rikkomustemme tähden ja runneltaisiin meidän pahojen tekojemme tähden. Silloinkin, kun hän huusi, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Hän odotti isäänsä ja käytti tahdon vapauttaan, antaen anteeksi vihamiehilleen. Huolehti äidistään ja kesti loppuun asti, kunnes hänen elämänsä päättyi ja tehtävänsä kuolevaisuudessa tuli suoritetuksi. Olen usein miettinyt, miksi Jumalan pojalla ja hänen pyhillä profetoillaan ja kaikilla uskollisilla pyhillä on koettelemuksia ja vaikeuksia silloinkin, kun he yrittävät toteuttaa taivaallisen isän tahdon. Miksi se on niin vaikeaa, etenkin heille? Ajattelen Joseph Smithiä, joka nuorena poikana kärsi sairaudesta ja vainoa koko elämänsä ajan. Vapahtajan tavoin hän huudahti, oi Jumala, missä olet? Jopa silloinkin, kun hän näytti olevan yksin, hän tahdon vapauttaan käyttäen odotti Herraa ja toteutti taivallisen isänsä tahdon. Ajattelen pioneeriesivanhempiamme, jotka ajettiin pois Nauvoosta, jotka ylittivät tasangot ja jotka seurasivat tahdon vapauttaan käyttäen profeettaa silloinkin, kun he kärsivät sairautta, puutetta ja jotkut jopa kuolemaa. Miksi niin hirveitä vaikeuksia? Mitä varten? Mihin tarkoitukseen? Näitä kysymyksiä esittäessämme me käsitämme, että meidän tarkoituksemme elämässä maan päällä on kasvaa, kehittyä ja vahvistua omien kokemustemme kautta. Miten teemme sen? Pyhät kirjoitukset antavat meille vastauksen yhdellä yksinkertaisella lauseella. Me odotamme Herraa. Meille kaikille annetaan koetuksia ja koettelemuksia. Näiden kuolevaisuuden haasteiden ansiosta me ja taivallinen isämme näemme, seuraammeko me vapaasta tahdostamme hänen poikaansa. Hän tietää jo, ja meillä on tilaisuus oppia, että olivatpa olosuhteemme miten vaikeita tahansa. Kaikki tämä antaa meille kokemusta ja on meidän hyväksemme. Tarkoittaako tämä sitä, että me ymmärrämme aina haasteemme? Eikö meillä kaikilla ole joskus syytä kysyä, oi Jumala, missä olet? On. Kun puoliso kuolee, kumppani kyselee sitä kummissaan. Kun taloudelliset vaikeudet kohtaavat perhettä, isä kysyy sitä. Kun lapset eksyvät polulta, äiti ja isä itkevät surusta. Niin, illalla on vieraana itku, mutta aamulla ilo. Sitten lisääntyneen uskomme ja ymmärryksemme sarastuksessa me nousemme ja päätämme odottaa Herraa sanoen, tapahtukoon sinun tahtosi. Mitä Herran odottaminen siis tarkoittaa? Pyhissä kirjoituksissa odottaminen tarkoittaa toivoa, ennakolta iloitsemista ja luottamista. Toivon ja luottamuksen kohdistaminen Herraan edellyttää uskoa, kärsivällisyyttä, nöyryyttä, sävyisyyttä, pitkämielisyyttä, käskyjen pitämistä ja loppuun asti kestämistä. Herran odottaminen tarkoittaa uskon siemenen kylvämistä ja ravitsemista hyvin uutterasti ja kärsivällisesti. Se tarkoittaa, että rukoilemme kuten vapahtaja rukoili, Jumalaa, taivaallista isäämme, ja sanomme, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi. Se on rukous, jonka lausumme koko sielustamme, vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herran odottaminen tarkoittaa mietiskelemistä sydämessämme ja Pyhän Hengen saamista, niin että me voimme tietää kaiken, mitä meidän tulee tehdä. Kun noudatamme Hengen kuiskauksia, me huomaamme, että ahdinko saa aikaan kestävyyttä, ja opimme jatkamaan kärsivällisesti, kunnes meistä tehdään täydellisiä. Herran odottaminen tarkoittaa lujana pysymistä ja uskossa eteenpäin ponnistelemista, niin että meillä on täydellinen toivon kirkkaus. Se tarkoittaa luottamista yksin Kristuksen ansioihin ja sitä, että me sanomme hänen armonsa avulla, tapahtukoon sinun tahtosi, oi Herra, ei meidän. Kun me odotamme Herraa, me olemme järkkymättömiä käskyjen pitämisessä ja tiedämme, että saamme jonakin päivänä levätä kaikista ahdingoistamme. Emmekä me heitä pois rohkeuttamme, niin että kaikki, millä meitä on ahdistettu, koituu yhdessä meidän parhaaksemme. Nuo ahdingot ovat monenlaisia muodoltaan ja kooltaan. Jobin kokemus muistuttaa meille, mitä meidät voidaan kutsua kestämään. Job menetti kaiken omaisuutensa, mukaan lukien maansa, talonsa ja eläimensä, perheensä jäseniä, maineensa, fyysisen terveytensä ja jopa henkisen hyvinvointinsa. Silti hän odotti Herraa ja lausui voimallisen henkilökohtaisen todistuksen. Hän sanoi, minä tiedän, että lunastani elää. Hän sanoo viimeisen sanan maan päällä. Ja sitten, kun lihani on ristetty irti, minä saan nähdä Jumalan. Olen valmis, vaikka hän surmaisi minut. Vaikka meillä on Jobin, profeettojen ja vapahtajan loistavat esimerkit, meistä on silti haastava odottaa Herraa, etenkin kun me emme voi täysin ymmärtää hänen suunnitelmaansa ja tarkoituksiaan meitä varten. Tuota ymmärrystä annetaan useimmiten rivi rivin päälle ja opetus opetuksen päälle. Omassa elämässäni olen oppinut, että en aina saa vastausta rukoukseen, koska Herra tietää, että en ole valmis. Kun hän vastaa usein vähän täällä ja vähän tuolla, koska en kestä tai en ole valmis tekemään enempää. Rukoilemme liian usein kärsivällisyyttä, mutta haluamme sitä aivan heti. Presidentti David O. McKay rukoili nuorena miehenä todistusta siitä, että evankeliumi on totta. Monta vuotta myöhemmin tuo todistus viimein tuli hänen palvellessaan lähetystyössä Skotlannissa. Myöhemmin hän kirjoitti, se oli minulle vakuutus siitä, että vilpittömän rukoukseen vastataan kerran jossain. Me emme ehkä tiedä, milloin tai kuinka Herra vastaa, mutta vastaukset tulevat hänen aikanaan ja hänen tavallaan. Todistan hänen vastauksensa tulevat. Joitakin vastauksia meidän pitää kenties odottaa tuon puoleiseen asti. Tämä voi koskea joitakin lupauksia patriarkaalisissa siunauksissamme ja joitakin siunauksia perheenjäsenille. Älkäämme luovuttako Herran suhteen. Hänen siunauksensa ovat iankaikkisia, eivät hetkellisiä. Herran odottaminen antaa meille korvaamattoman tilaisuuden huomata, että on monia, jotka odottavat jotakin meiltä. Lapsemme odottavat, että me osoitamme kärsivällisyyttä, rakkautta ja ymmärrystä heitä kohtaan. Vanhempamme odottavat, että osoitamme kiitollisuutta ja myötätuntoa. Veljemme ja sisaremme odottavat, että olemme suvaitsevaisia, armeliaita ja anteeksiantavaisia. Puolisomme odottavat, että me rakastamme heitä, kuten vapahtaja on rakastanut meitä jokaista. Kun kestämme fyysistä kärsimystä, me tulemme yhä tietoisimmiksi siitä, kuinka moni palvelee meitä jokaista.
and Martha's. To all the good Samaritans.
Tunnen rakastavan taivaallisen isän ja hänen rakkaan poikansa kiitollisuuden kaikkia Marioita ja Marttoja, kaikkia laupia samarialaisia kohtaan, jotka palvelevat sairaita, auttavat heikkoja ja huolehtivat henkisesti ja fyysisesti sairaista. Päivittäisessä Kristuksen kaltaisessa palvelustyössänne te palvelette Herraa ja toteutatte taivaallisen isän tahtoa. Hänen vakuutuksensa teille on selvä. Totisesti kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, te olette tehneet minulle. Hän tuntee teidän uhrauksenne ja murheenne. Hän kuulee rukouksenne. Kun edelleenkin uskossa odotatte ja palvelette häntä, teillä on hänen rauhansa ja leponsa. Jokainen meistä on Herralle rakkaampi, kun voimme mitenkään ymmärtää tai kuvitella. Olkaamme sen tähden ystävällisempiä toisiamme kohtaan ja ystävällisempiä itseämme kohtaan. Muistakaamme, että se, joka odottaa Herraa, tulee pyhäksi hänen sovituksensa kautta, alistuvaksi, sävyiseksi, nöyräksi, kärsivälliseksi ja sellaiseksi, joka on täynnä rakkautta, ja halukas alistumaan kaikkeen, mitä Herra näkee hyväksi panna hänen kannettavakseen, niin kuin lapsi alistuu isänsä tahtoon. Sillä tavalla vapahtajamme alistui isänsä tahtoon Getsemanen puutarhassa. Hän pyysi hartaasti opetuslapsiltaan, valvokaa minun kanssani. Mutta kun hän 3 kertaa palasi heidän luokseen, uni oli alkanut paidaa heidän silmiään. Vailla näiden opetuslastensa seuraa, ja lopulta vailla isänsä läsnäoloa, vapahtaja kärsi omasta tahdostaan kaikenlaisia kipuja ja ahdinkoja ja koetuksia meidän puolestamme. Häntä vahvistamaan lähetettiin enkeli, eikä hän kaihtanut juoda katkeraasta maljasta. Hän odotti isänsä ja sanoi, toteutukoon sinun tahtosi. Ja nöyrästi hän polki viinikuurnan yksinään. Nyt yhtenä hänen 12 apostolistaan, näinä myöhempinä aikoina, rukoilen, että meitä vahvistetaan, niin että me valvomme hänen kanssaan ja odotamme häntä koko elämämme ajan. Tänä sapatin aamuna osoitan kiitollisuutta siitä, että minä ja te emme ole yksin Getsemanessamme. Hän, joka valvoo meitä, ei väsy, ei nuku. Hänen enkelinsä täällä ja verhon tuolla puolen ovat meidän ympärillämme tukeakseen meitä. Lausun teille erityisen todistukseni, että hänen lupauksensa on tosi. Ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohoavat siivilleen kuin kotkat. He juoksevat, eivätkä uuvu. He vaeltavat, eivätkä väsy. Odottakaamme häntä ponnistellen eteenpäin uskossa, niin että voimme sanoa rukouksissamme, toteutukoon sinun tahtosi, ja palata hänen luokseen kunniallisesti. Vapahtamme ja lunastamme Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Years ago, my great-great-grandfather.
Vuosia sitten isoisäni isoisä otti ensimmäistä kertaa käteensä mormonin kirjan. Hän aukaisi sen keskeltä ja luki muutamia sivuja. Sitten hän julisti, tämän kirjan on kirjoittanut joko Jumala tai paholainen, ja minä aion ottaa selvää, kumpi sen kirjoitti. 10 seuraavan päivän kuluessa hän luki kirjan läpi 2 kertaan, ja sitten hän julisti, paholainen ei olisi voinut kirjoittaa sitä, sen täytyy olla Jumalasta. Siinä on mormonin kirjan erous. Ei ole olemassa välimaastoa. Se on joko Jumalan sanaa, niin kuin on väitetty, tai se on täyttä huijausta. Tämä kirja ei pelkästään väitä olevansa moraalinen tutkielma tai teologinen selitysteos tai kokoelma näkemyksellisiä kirjoituksia. Se väittää olevansa Jumalan sanaa, jokainen lause, jae ja sivu. Joseph Smith julisti, että Jumalan enkeli johdatti hänet kultalevyjen luokse. Nuo levyt sisälsivät muinaisella Amerikan mantereella eläneiden profeettojen kirjoituksia, ja hän käänsi ne jumalallisten voimien avulla. Jos kertomus on totta, niin silloin Mormonin kirja on pyhä kirjoitus, juuri niin kuin väittää olevansa. Jos ei, se on hieno, mutta kaikesta huolimatta pirullinen väärennös. C.S. Lewis puhui samanlaisesta pulmasta, jossa ihmisen täytyy valita, hyväksyykö vai hylkääkö hän vapahtajan jumalallisuuden. Siinäkään ei ole olemassa välimaastoa. Lainaus. Yritän tällä kaikella estää ketään lukijoistani lausumasta sitä kaikkein typerintä mielipidettä, jonka Jeesuksesta usein kuulee. Kyllä minä sen uskon, että Jeesus oli suuri opettaja, mutta sitä en usko, että hän mikään Jumala oli, niin kuin väitti. Noin meidän ei missään tapauksessa pidä sanoa. Jos joku, joka on pelkkä ihminen, puhuu sellaista kuin Jeesus, hän ei ole mikään suuri opettaja. Sinun on tehtävä valintasi näistä vaihtoehdosta. Joko Jeesus oli ja on Jumalan poika, tai sitten hän on hullu tai jotain vielä pahempaa. Mutta älä yritäkään holhaavin ääninpainoin selittää, että hän oli suuri ihminen ja opettaja. Sitä mahdollisuutta Jeesus ei meille jätä. Se ei ollut hänen tarkoituksensa. Lainaus päättyy. Samalla tavoin meidän on tehtävä yksinkertainen valinta mormoninkirjan suhteen. Se on joko jumalasta tai paholaisesta. Muita vaihtoehtoja ei ole. Pyydän teitä hetkeksi tekemään testin, joka auttaa teitä määrittämään tämän kirjan todellisen luonteen. Kysykää itseltänne, vievätkö seuraavat mormoninkirjan kohdat lähemmäksi Jumalaa vai paholaista. Kestitkää itseänne Kristuksen sanoilla, sillä katso, Kristuksen sanat kertovat teille kaiken, mitä teidän tulee tehdä. Tai nämä rakastavan isän sanat pojilleen. Ja nyt poikani, muistakaa, että teidän on rakennettava perustuksenne meidän lunastajamme kalliolle, hänen joka on Kristus, Jumalan poika. Tai nämä profeetan sanat, tulkaa Kristuksen luokse ja tulkaa täydellisiksi hänessä. Olisiko paholainen mitenkään voinut kirjoittaa näitä mormoninkirjan lauseita? Kun vapahtaja oli karkoittanut pahoja henkiä, fariseukset väittivät hänen tehneen itsensä Belzebubin pähöläisen pääpirun avulla. Vapahtaja vastasi, että sellainen päätelmä oli järjetön. Jokainen valtakunta, hän sanoi, joka jakautuu ja taistelee itseään vastaan, tuhoutuu, eikä myöskään perhe kestä, jos sitä repivät riidat. Sitten hänen vakuuttavat sanansa. Ja jos saatana ajaa ulos saatanan, silloin se on noussut itseään vastaan. Kuinka sen valtakunta silloin voi pysyä koossa? Jos edellä mainitut mormoninkirjan kohdat opettavat meitä kumartamaan ja rakastamaan ja palvelemaan vapahtajaa, mitä ne tietenkin tekevät, kuinka ne voisivat olla paholaisista? Jos niin olisi, hän olisi noussut itseään vastaan ja tuhoaisi siten oman valtakuntaansa, mikä olisi vapahtajan mukaan mahdoton tilanne. Vilpitön, ennakkoluuloton mormoninkirjan lukeminen johdattaa ihmisen samaan päätelmään kuin isoisäni isoisän, nimittäin paholainen ei olisi voinut kirjoittaa sitä, sen täytyy olla Jumalasta. Mutta miksi mormoninkirja on niin välttämättä, jos meillä on jo Raamattu, joka opettaa Jeesuksesta Kristuksesta? Oletteko ihmetelleet, miksi maailmassa on tänä päivänä niin monia kristillisiä kirkkoja, kun ne saavat kerran oppinsa samasta Raamatusta? Siksi, että ne tulkitsevat Raamattua eri tavoin. Jos ne tulkitsisivat samalla tavoin, ne olisivat sitä samaa kirkkoa. Tämä ei ole Herran toivoma tilanne, sillä apostoli Paavali julisti, että yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste. Auttaakseen tämän ykseyden toteutumisessa, Herra on säätänyt jumalallisen todistusten lain. Paavali opetti, jokainen asia on vahvistettava kahden tai kolmen todistajan sanalla. Raamattu on yksi todistus Jeesuksesta Kristuksesta, mormoninkirja on toinen. Miksi tämä toinen todistus on niin ratkaiseva? Seuraavasta esimerkistä voi olla apua. Kuinka monta suoraa viivaa voi piirtää paperiarkilla olevan yksittäisen pisteen kautta? Vastaus on ääretön määrä. Kuvitelkaa hetkisen, että tuo yksittäinen piste edustaa Raamattua ja että sadat sen kautta piirityt suorat viivat edustavat Raamatun tulkintoja ja että kukin noista tulkinnoista edustaa eri kirkkoa. Mitä tapahtuu kuitenkin, jos tuolla paperialkilla on toinen piste, joka edustaa mormonin kirjaa? Kuinka monta suoraa viivaa voi piirtää noiden kahden kiintopisteen kautta? Raamattu ja mormonin kirjan? Vain yhden. Vain yksi tulkinta Kristuksen opeista jää jäljelle näiden kahden todistajan todistettua. Yhä uudelleen mormonikirja toimii vahvistana, selventävänä, yhdistävänä todistuksena Raamatussa opetetuista opeista, joten vain yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste. Esimerkiksi jotkut ihmiset ovat ymmärrällään siitä, onko kaste välttämätön pelastukselle, vaikka vapahtaja julisti Nikodemukselle. Jos ihminen ei synny vedestä ja hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Mormonin kirja poistaa kuitenkin kaiken aiheeseen liittyvän epäilyn. Lainaus alkaa. Ja hän käskee kaikkia ihmisiä, että heidän on tehtävä parannus ja otettava kaste hänen nimensä, tai muuten heitä ei voida pelastaa Jumalan valtakuntaan. Lainaus päättyy. Maailmassa on tänä päivänä useita kastamistapoja, vaikka Raamattu kertoo tavan, jolla vapahtaja, suuri esimerkkimme, kastettiin. Hän nousi heti vedestä. Olisiko hän voinut nousta vedestä, ellei hän olisi ensin laskeutunut veteen? Siltä varalta, että tästä aiheesta olisi erimielisyyksiä, mormoninkirja hälventää sen näillä suorilla oppillisilla sanoilla oikeasta kastamistavasta. Ja sitten upottakaa heidät veteen. Monet uskovat, että ilmoitus lakkasi Raamatun myötä, vaikka Raamattu itse on todistus Jumalan ilmoitusmallista yli 4000 vuoden ajalta ihmisen olemassaolon aikana. Mutta yksi tällainen väärä oppi on kuin dominonappula, joka kaatuessaan kaataa toisia dominonappuloita, tai tässä tapauksessa oikeita oppeja. Usko siihen, että ilmoitukset ovat lakanneet, kaataa sen opin, että Jumala on sama eilen, tänään ja ikuisesti. Se kaataa Aamoksen opettaman opin, jonka mukaan Herra Jumala ei tee mitään ilmoittamatta suunnitelmiaan palvelijoilleen profeetoille. Ja se kaataa opin, jonka mukaan Jumala ei erottele ihmisiä, vaan puhuu siis kaikille ihmisille kaikkina aikoina. Onneksi mormonin kirja nostaa uudelleen kunniaan raamatullisen totuuden jatkuvasta ilmoituksesta. Ja vielä minä puhun teille, jotka kiellätte Jumalan ilmoitukset ja sanotte, että ne ovat lakanneet, ettei ole ilmoituksia. Sillä emmekö me lue, että Jumala on sama eilen, tänään ja ikuisesti? Toisin sanoen, jos Jumala, joka on muuttumaton, puhui muinaisina aikoina, hän puhuu samalla tavoin nykyaikana. Luettelo opillisista vahvistuksista ja selvennyksistä jatkuu jatkumistaan, mutta mitkään niistä eivät ole yhtä voimallisia eivätkä sydämeen käyviä kuin mormonin kirjan sanat Kristuksen sovituksesta. Haluaisitteko te saada sieluinen kiistattoman todistuksen siitä, että vapahtaja laskeutui syntienne alapuolelle ja ette ole mitään syntiä, ei mitään kuolevaisuuden ahdinkoa, joka olisi hänen sovituksensa armon ulottumattomissa, että jokaiseen kamppailuumme hänellä on hoitokeinona ylivoimaista parantavaa voimaa. Lukekaa mormonin kirjaa. Se opettaa ja todistaa teille, että Kristuksen sovitus on ääretön, koska se ympäröi ja kattaa ja ylittää jokaisen ihmisten tunteman rajallisen heikkouden. Juuri siksi profeetta mormon julisti. Teidän tulee toivoa Kristuksen sovituksen kautta. Ei ihme, että mormonin kirja julistaa rohkeasti. Ja jos te uskotte Kristukseen, te uskotte näihin sanoihin, sillä ne ovat Kristuksen sanoja. Yhdessä Raamatun kanssa mormonin kirja on korvaamaton todistus Kristuksen opeista ja hänen jumalallisuudestaan. Yhdessä Raamatun kanssa se opettaa kaikkia ihmisiä tekemään hyvää. Ja yhdessä Raamatun kanssa se johdattaa meidät yhden Herran, yhden uskon ja yhden kasteen luo. Siksi mormonikirja on niin ratkaisevan tärkeä meidän elämässämme. Joitakin vuosia sitten osallistuin kirkkomme jumalanpalvelukseen Kanadan Torontossa. Puhujana oli 14-vuotias tyttö. Hän kertoi keskustelleensa uskonnosta erään koulutoverinsa kanssa. Ystävä kysyi häneltä, mihin kirkkoon sinä kuulut? Hän vastasi, myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkkoon, eli mormoneihin. Hänen ystävänsä vastasi, tiedän sen kirkon ja tiedän, ettei se ole totta. Mistä tiedät, tyttö kysyi. Koska olen tutkinut sitä, hänen ystävänsä sanoi. Oletko lukenut mormonin kirjan? En, kuului vastaus, en ole. Sitten tämä suloinen nuori tyttö sanoi, sitten et ole tutkinut minun kirkkooni, koska minä olen lukenut mormonin kirjan jokaisen sivun ja tiedän, että se on totta. Minäkin olen lukenut mormonin kirjan jokaisen sivun yhä uudestaan ja todistan juhlallisesti isoisäni isoisän tavoin, että se on Jumalasta. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
The choir and congregation will now join in singing. We thank thee, O God.
Kuoro ja yleisö laulavat nyt yhdessä laulun Kiitos luojamme profeetasta. Laulun jälkeen meillä on ilo kuulla nuorten naisten ylijohtajan sisar Elaine S. Daltonin puhuvan. Hänen jälkensä puhuu 12 apostolin kormin jäsen, vanhin M. Russell Ballard. Sitten kuoro laulaa Käyn minne vain tahdotsa.
This is the 181st semi-annual.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 181. puolivuotiskonferenssi.
Mitkään sanat eivät kuvaa sitä pyhää hetkeä, kun tuore isä pitelee tyttövauvaa sylissään ensimmäistä kertaa. Tänä vuonna kolmesta pojastamme on kustakin tullut tyttövauvan tuore isä. Kun katselin rotevan, vahvan, rugbya pelaavan poikamme Johnin pitelevän ensimmäistä tyttövauvaansa sylissään, hän katseli pienokaista kunnioittavan hellästi ja sitten hän katsoi minua ilmeellä, joka tuntui sanovan: kuinka minä kasvatan tyttöä? Tänä aamuna haluaisin puhua pojillemme ja kaikille isille. Kuinka isä voi kasvattaa onnellisen, tasapainoisen tyttären nykyajan yhä myrkyllisemmässä maailmassa? Herran profeetat ovat opettaneet vastauksen. Se on yksinkertainen ja se on tosi. Tärkeintä, mitä isä voi tehdä tyttärensä hyväksi, on rakastaa hänen äitiään. Se, miten rakastatte tyttärenne äitiä, opettaa tyttärellenne hellyyttä, uskollisuutta, kunnioitusta, myötätuntoa ja omistautumista. Hän oppii esimerkkinne perusteella, mitä odottaa nuorilta miehiltä ja mitä ominaisuuksia etsiä tulevassa puolisossaan. Sillä, miten rakastatte ja kunnioitatte vaimoanne, voitte osoittaa tyttärellenne, ettei hänen koskaan pitäisi tyytyä vähempään. Esimerkkinne opettaa tytärtänne arvostamaan naiseutta. Te osoitatte hänelle, että hän on taivaallisen isämme tytär, isän, joka rakastaa häntä. Rakastakaa hänen äitiään niin paljon, että avioliittonne on selestinen. Temppeliavioliitto ajaksi ja koko iankaikkisuudeksi ansaitsee suurimmat ponnistuksenne ja ensimmäisen sijaan tärkeysjärjestyksessänne. Vasta sen jälkeen, kun Nefi oli saanut valmiiksi temppelin erämaassa, hän sanoi: ja me elimme onnellisina. Tuo onnellisuus löytyy temppelissä. Se on liittojen pitämistä. Älkää päästäkö elämäänne tai kotiinne mitään sellaista vaikutusta, joka saisi teidät vaarantamaan liittonne tai sitoutumisenne vaimoonne ja perheeseenne. Nuorten naisten ohjelmassa autamme tytärtänne ymmärtämään, että hän on Jumalan tytär ja että on tärkeää pysyä hyveellisenä ja kelvollisena saamaan temppelin ja temppeliavioliiton siunaukset. Me opetamme tyttärellenne pyhien liittojen tekemisen ja pitämisen tärkeyttä. Me opetamme häntä sitoutumaan nyt elämään niin, että hän voi olla aina kelvollinen menemään temppeliin ja ettei hän anna minkään lykätä, häiritä tai tehdä häntä kelvottomaksi saavuttamaan tuota tavoitetta. Teidän esimerkkinne hänen isänään puhuu äänekkäämmin kuin tärkeät sanamme. Nuoret naiset ovat huolissaan isistään. Monet ilmaisevat, että heidän suurin toiveensa on olla ikuisesti yhdessä perheenä. He haluavat teidän olevan paikalla, kun he menevät temppeliin tai heidät vihitään temppelissä. Pysytelkää lähellä tytärtänne ja auttakaa häntä valmistautumaan ja pysymään kelvollisena temppeliin. Kun hän täyttää 12, viekää hänet usein mukananne temppeliin suorittamaan kasteita esivanhempienne ja muiden puolesta. Hän tulee vaalimaan noita muistoja ikuisesti. Nykyajan populaarikulttuuri yrittää syövyttää ja halventaa iankaikkista roolianne patriarkkana ja isänä ja vähätellä tärkeimpiä velvollisuuksianne. Ne on annettu teille jumalallisen suunnitelman mukaan, ja isinä teidän on määrä johtaa perhettänne rakkaudessa ja vanhurskaudessa, ja te olette velvollisia suojelemaan perhettänne ja huolehtimaan sen toimeentulosta. Isät, te olette sisimmältänne kotinne, vaimonne ja lastenne varjelijoita. Nykyään ei ole helppoa varjella perhettään pahuuden työntymiseltä heidän mieleensä ja henkeensä. Nämä vaikutukset voivat virrata ja virtaavatkin vapaasti kotiin. Saatana on hyvin nokkela. Hänen ei tarvitse hajottaa ovea. Isät, teidän täytyy olla hyveellisyyden varjelijoita. Pappeudenhaltija on hyveellinen. Hyveellinen käyttäytyminen tarkoittaa, että teillä on puhtaat ajatukset ja teot. Hyveellisyys on jumaluuden ominaisuus. Se on sukua pyhyydelle. Nuorten naisten arvot ovat Kristuksen kaltaisia ominaisuuksia ja niihin kuuluu hyveellisyyden arvo. Kutsumme teitä nyt liittymään joukkoomme, johtamaan maailmaa paluussa hyveellisyyteen. Jotta tekisitte niin, teidän täytyy osoittaa hyveellisyyttä ja pyhyyttä poistamalla elämästänne kaiken, mikä on jumalatonta ja mikä ei sovi miehelle, jolla on Jumalan pyhä pappeus. Hyve kaunistakoon ajatuksianne lakkaamatta. Silloin teidän luottamuksenne vahvistuu Jumalan edessä ja pyhä henki on kumppaninne alati. Olkaa siis varovaisia siinä, mitä katselette viihteenä tiedotusvälineistä tai painotuotteista. Henkilökohtainen hyveellisyytenne on mallina tyttärillenne ja myös pojillenne siitä, mitä on todellinen voima ja moraalinen rohkeus. Olemalla hyveellisyyden varjelijoita omassa elämässänne, kodissanne ja lastenne elämässä, osoitatte vaimollenne ja tyttärellenne, mitä todellinen rakkaus todella on. Henkilökohtainen puhtautenne antaa teille voimaa. Te olette tyttärenne varjelijoita ja huoltajia, enemmässä kuin tuon termin lainmukaisessa mielessä. Olkaa läsnä tyttärenne elämässä, antakaa hänen tietää, mitä mittapuita, odotuksia, toiveita ja unelmia teillä on hänen menestykselleen ja onnelleen. Keskusteltaa hänen kanssaan, tutustukaa hänen ystäviinsä ja kun aika koittaa hänen poikaystäviinsä. Auttakaa häntä ymmärtämään koulutuksen tärkeys, auttakaa häntä ymmärtämään, että säädyllisyyden periaate on suoja. Auttakaa häntä valitsemaan sellaista musiikkia ja tiedotusvälineiden tarjontaa, joka luo hengelle otollisen ilmapiirin ja sopii Jumalan tyttärelle. Osallistukaa aktiivisesti hänen elämäänsä. Ja jos hän ei teinivuosinaan tule kotiin treffeiltä sovittuun aikaan, menkää hakemaan hänet. Hän vastustelee ja sanoo teille, että olette pilanneet hänen seuraelämänsä, mutta sisimmässään hän tietää, että rakastatte häntä ja että välitätte riittävästi ollaksenne hänen varjelijansa. Te ette ole tavallisia miehiä. Koska olitte uskollisia kuolevaisuutta edeltäneessä valtakunnassa, olitte kelvollisia tulemaan johtajiksi ja saamaan pappeuden voiman. Siellä te osoititte suurta uskoa ja hyviä tekoja, ja olette nyt täällä tehdäksenne samoin. Pappeutenne erottaa teidät muista. Muutaman viikon päästä 3 poikaamme ovat auttaneet tyttövauvoilleen nimen ja siunauksen. Toivon, että se on ensimmäinen monista pappeuden siunauksista, joita he saavat isältään. Koska maailmassa, jossa he varttuvat, He tarvitsevat noita siunauksia. Tyttärenne arvostaa pappeutta ja päättää sydämessään, että sen hän haluaa tulevaan kotiinsa ja perheeseensä. Muistakaa aina, että pappeuden oikeudet on liitetty erottamattomasti taivaan voimiin ja että niitä voidaan käyttää vain vanhurskauden periaatteiden mukaan. Isät, te olette tyttärenne sankari. Minun isäni oli minun sankarini. Minulla oli tapana odottaa kotimme portailla häntä joka ilta kotiin töistä. Hän otti minut syliinsä ja pyöritti ympäri ja laski seisomaan suurille kengilleen ja tanssitti sitten sisälle taloon. Rakastin haastetta yrittää seurata hänen jokaista askeltaan. Teen niin yhä. Tiesittekö, että todistuksellanne on voimallinen vaikutus tyttäreenne? Minä tiesin, että isälläni oli todistus. Tiesin, että hän rakasti Herraa, ja koska isäni rakasti Herraa, minäkin rakastin. Tiesin, että hän välitti leskistä, koska hän käytti lomansa maalatakseen naapurissa asuvan lesken talon. Minusta se oli paras loma, mitä perheellämme ikinä oli, koska hän opetti minut maalaamaan. Te siunaatte tyttärenne elämää tuleviksi vuosiksi, jos vain etsitte tapoja viettää aikaa hänen kanssaan ja lausua hänelle todistuksenne. Mormonin kirjassa Abis kääntyi, koska hänen isänsä kertoi hänelle merkittävästä näystään. Monien vuosien ajan sen jälkeen Abis piti todistuksen sydämessään ja eli vanhurskaasti hyvin jumalattomassa yhteiskunnassa. Sitten tuli aika, jolloin hän ei kyennyt enää olemaan vaiti, ja hän juoksi talosta taloon kertomaan todistuksestaan ja ihmeistä, joita hän oli nähnyt kuninkaan hovissa. Abisin kääntymyksen ja todistuksen voima oli välikappaleena kokonaisen yhteiskunnan muuttumisessa. Ihmisistä, jotka kuulivat hänen todistuksensa, tuli kansa, joka kääntyi Herraan eikä koskaan luopunut pois. Ja heidän pojistaan tuli urheita sotilaita. Kirkon laulussa sanotaan, nouskaa miehet Jumalan. Se on kutsu teille, miehille, joilla on Jumalan pyhä pappeus. Sanottakoon teistä, samoin kuin sanottiin sotapäällikkö Moronista. Hän oli vahva ja mahtava mies, jolla oli oivallinen ymmärrys. Mies, joka oli luja Kristuksen uskossa. Jos kaikki ihmiset olisivat olleet ja olisivat ja tulisivat aina olemaan Moronin kaltaisia, katso itse helvetin voimat olisivat iäksi järkkyneet. Perkeleellä ei olisi koskaan valtaa ihmislasten sydämiin. Veljet, isät, nuoret miehet, olkaa uskollisia teissä olevalle kuninkaallisuudelle. Kuinka siis kasvatatte tytön? Rakastakaa hänen äitiään, johdattakaa perheenne temppeliin, olkaa hyveellisyyden varjelijoita ja pitäkää kunniassa pappeuttanne. Isät, teidän hoiviinne on uskottu taivaallisen isämme kuninkaallisia tyttäriä. He ovat hyveellisiä ja valittuja. Rukoukseni on, että te huolehditte heistä, vahvistatte heitä, olette mallina hyveellisestä käytöksestä ja opetatte heitä kulkemaan vapahtajan jalan jäljissä, sillä hän elää. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Robert, on behalf of all of us, we extend our deepest love and are so grateful you're here this morning.
Robert, kaikkien puolesta haluamme kiittää siitä, että olemme saaneet kuulla sinua tänään. Edellisen huhtikuun yleiskonferenssin jälkeen ajatukseni ovat toistuvasti keskittyneet aiheeseen nimen tärkeys. Viime kuukausien aikana meidän perheessämme on tullut muutamia lastenlapsia, lapsen lapsen lapsia. Vaikka heitä näyttää syntyvän nopeammassa tahdissa kuin minä jaksan pitää lukua, jokainen lapsi on tervetullut lisäperheeseemme. Kukin heistä on saanut erityisen nimen, jonka hänen vanhempansa ovat valinneet. Nimen, jolla hänet tullaan tuntemaan koko hänen ikänsä ja joka erottaa hänet kaikista muista. Näin on jokaisessa perheessä ja näin on myös kaikissa maailman uskontokunnissa. Herra Jeesus Kristus tiesi, kuinka tärkeä oli nimetä hänen kirkkonsa selkeästi näinä myöhempinä aikoina. Opin ja liittojen luvussa 115 hän itse nimesi kirkon, sillä näin kirkkoani on kutsuttava viimeisinä aikoina.
nimittäin myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkoksi. Kuningas Benjamin opetti kansansa mormonin kirjan aikoina. Minä tahdon, että otatte päällenne Kristuksen nimen, kaikki te, jotka olette tehneet Jumalan kanssa liiton, että olette kuuliaisia elämänne loppuun asti. Minä tahdon, että te otatte päällenne Kristuksen nimen, kaikki te, jotka olette tehneet Jumalan kanssa liiton, että olette kuuliaisia elämänne loppuun asti. Ja minä tahdon teidän myös muistavan, että tämä on se nimi, jonka minä sanoin antavani teille ja jota ei koskaan pyhittäisi pois paitsi rikkomuksen tähden. Varokaa sen tähden, ettette riko, jottei nimeä pyhittäisi pois teidän sydämistänne. Kasteen vesissä me otamme päällemme Kristuksen nimen. Me uusimme sen kasteen vaikutuksen joka viikko nauttiessamme sakramentin, mikä on merkkinä halustamme ottaa päällemme hänen nimensä ja lupauksestamme muistaa hänet aina. Tajuammeko, kuinka siunattuja olemme voidessamme ottaa päällemme Jumalan rakkaan ainosyntyisen pojan nimen? Ymmärrämmekö me, kuinka merkittävää se on? Vapahtajan nimi on ainoa nimi taivaan alla, jonka avulla ihminen voi pelastua. Kuten muistatte, viime huhtikuun yleiskonferenssissa presidentti Boyd K. Packer käsitteli kirkon nimen merkitystä. Hän selitti, että kuuliaisina ilmoitukselle me käytämme itsestämme mieluummin nimitystä myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko kuin mormonikirkko. Koska kirkon koko nimi on niin tärkeä, myötäilen pyhien kirjoitusten ilmoituksia, ensimmäisen presidenttikunnan kirjeiden ohjeita vuosilta 1982 ja 2001 sekä niiden muiden apostoleiden sanoja, jotka ovat kannustaneet kirkon jäseniä ylläpitämään sitä, että kirkko tunnetaan Herran Jeesuksen Kristuksen nimellä sekä opettamaan sitä maailmalle. Se on nimi, jolla Herra kutsuu meitä viimeisinä päivinä. Se on nimi, jolla hänen kirkkonsa erottuu kaikista muista. Olen ajatellut paljon sitä, miksi vapahtaja antoi niin pitkän nimen palautetulle kirkolleen. Se saattaa tuntua pitkältä, mutta jos ajattelemme sitä kuvaavana yleiskatsauksena siitä, mitä kirkko on, siitä tuleekin yhtäkkiä erinomaisen lyhyt, suora ja mutkaton. Kuinka mikään kuvaus voisi olla suorempi ja selkeämpi ja silti ilmaistu niin vähin sanoin? Jokainen sana on selventävä ja korvaamaton. Kirkon englanninkielinen nimi The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints alkaa määräisellä artikkelilla The, joka viittaa palautetun kirkon ainutlaatuiseen asemaan maailman uskontojen joukossa. Nimessä olevat sanat Jeesuksen Kristuksen kirkko julistavat, että se on hänen kirkkonsa. Mormonikirjassa Jeesus opetti, ja kuinka se olisi minun kirkkoni, ellei sitä kutsuta minun nimelläni. Sillä jos jotakin kirkkoa kutsutaan Mooseksen nimellä, silloin se on Mooseksen kirkko. Tai jos sitä kutsutaan jonkun ihmisen nimellä, kuten mormon, silloin se on jonkun ihmisen kirkko. Mutta jos sitä kutsutaan minun nimelläni, silloin se on minun kirkkoni. Jos on niin, että he ovat rakennetut minun evankeliumilleni. Ilmaus myöhempien aikojen selittää sen, että se on sama kirkko kuin se kirkko, jonka Jeesus Kristus perusti kuolevaisen palvelutehtävänsä aikana, mutta palautettuna näinä myöhempinä aikoina. Tiedämme, että tapahtui lankeaminen, eli luopumus, joka teki välttämättömäksi sen, että hänen tosi ja täydellinen kirkkonsa palautettiin meidän aikanamme. Sana pyhien tarkoittaa, että sen jäsenet seuraavat häntä ja pyrkivät tekemään hänen tahtonsa, pitämään hänen käskynsä ja valmistautumaan asumaan jälleen hänen ja taivaallisen isämme luona. Pyhä viittaa yksinkertaisesti heihin, jotka pyrkivät tekemään elämästä pyhän solmimalla liiton seurata Kristusta. Nimi, jonka vapahtaja antoi kirkolleen, kertoo meille täsmällisesti sen, keitä me olemme ja mihin me uskomme. Me uskomme, että Jeesus Kristus on koko ihmiskunnan vapahtaja ja lunastaja. Hän teki sovitustyön kaikkien niiden puolesta, jotka tekisivät parannuksen synneistään. Ja hän katkaisi kuoleman siteet ja mahdollisti ylösnousemuksen kuolleista. Me seuraamme Jeesusta Kristusta. Kuten kuningas Benjamin sanoi kansalleen, Minäkin vahvistan meille tänä päivänä, minä tahdon, että te muistatte pitää hänen nimensä aina sydämiinne kirjoitettuna. Meitä pyydetään olemaan hänen todistajinaan kaikkina aikoina ja kaikessa ja kaikkialla. Se tarkoittaa sitä, että meidän tulee olla halukkaita kertomaan toisille, ketä me seuraamme ja kenen kirkkoon me kuulumme. Jeesuksen Kristuksen kirkkoon. Haluamme tietenkin tehdä sen rakkauden ja todistuksen hengessä. Haluamme seurata vapahtajaa yksinkertaisesti ja selvästi, kuitenkin nöyrästi, julistaen, että olemme hänen kirkkonsa jäseniä. Me seuraamme häntä olemalla myöhempien aikojen pyhiä, myöhempien aikojen opetuslapsia. Kansat ja organisaatiot saavat usein toisten antamia kutsumanimiä. Kutsumanimi voi olla nimen lyhennetty muoto, tai se voidaan johtaa jostakin tapahtumasta tai jostakin fyysisestä tai muusta ominaisuudesta. Vaikka kutsumanimillä ei ole samaa asemaa tai merkitystä kuin oikealla nimillä, niitä voidaan käyttää asiallisesti. Herran kirkolla on ollut kutsumanimiä sekä muinaisina aikoina että nykyaikana. Uuden testamentin aikoina pyhiä kutsuttiin kristityiksi, koska he tunnustivat uskoa Jeesukseen Kristukseen. Tuo nimi, jota heidän arvostelijansa käyttivät aluksi halventavasti, on nykyään kunnioitettu nimi. Meille on kunnia tulla kutsutuksi kristilliseksi kirkoksi. Kirkkomme jäseniä on kutsuttu mormoneiksi, koska me uskomme mormonin kirjaan, toiseen todistukseen Jeesuksesta Kristuksesta. Jotkut saattavat yrittää käyttää sanaa mormoni laajemmassa merkityksessä sisällyttäen viittaukseen myös ne, jotka ovat jättäneet kirkon ja muodostaneet monenlaisia siitä eronneita ryhmiä. Sellainen käyttö johtaa vain sekaannukseen. Olemme kiitollisia median pyrkimyksistä olla käyttämättä sanaa mormoni tavalla, joka voi saada yleisön sekoittamaan kirkkomme moniavioisuutta harjoittaviin tai muihin fundamentalistiryhmiin. Saanen ilmaista selkeästi, ettei millään moniavioisuutta harjoittavalla ryhmällä, mukaan lukien ne, jotka kutsuvat itseään fundamentalistimormoneiksi, tai muilla oman nimemme johdannaisilla, ole mitään yhteyttä myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkkoon. Vaikkei mormoni ole kirkon täydellinen ja oikea nimi, ja vaikka se alun perin onkin arvostelijoidemme varhaisina vainon vuosinamme antama nimitys, siitä on tullut hyväksytty kutsumanimi, kun sitä käytetään jäsenistä ennemmin kuin instituutiosta. Meidän ei tarvitse lakata käyttämästä nimitystä mormoni silloin, kun se on sopivaa. Mutta meidän tulisi edelleen painottaa itse kirkon täydellistä ja oikeaa nimeä. Toisin sanoen, meidän tulisi välttää termiä mormonikirkko ja rajoittaa sen käyttöä. Vuosien varrella toimiessani tehtävissäni eri puolilla maailmaa, minulta on monta kertaa kysytty, kuuluuko mormonikirkkoon. Vastaukseni on ollut, olen Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsen. Koska me uskomme mormonin kirjaan, joka on nimetty erään muinaisen Amerikan mantereella eläneen profeettajohtajan mukaan, ja joka on toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta, meitä kutsutaan toisinaan mormoneiksi. Jokaisessa tapauksessa tämä vastaus on otettu hyvin vastaan, ja se on itse asiassa avannut minulle monia tilaisuuksia selittää evankeliumin täyteiden palauttamista näinä myöhempinä aikoina. Veljet ja sisaret, ajatelkaapa, millainen vaikutus meillä voi olla yksinkertaisesti vastaamalla kirkon koko nimeä käyttäen, niin kuin Herra on julistanut, että meidän pitäisi tehdä. Ja jos te ette voi heti käyttää koko nimeä, sanokaa edes, kuulun Jeesuksen Kristuksen kirkkoon. Ja selittäkää myöhemmin se myöhempien aikojen osuus. Jotkut saattavat kysyä, entä sellaiset internetsivustot kuten mormon.org ja monet kirkon aloittamat mediakampanjat? Kuten sanoin, joskus on soveliasta käyttää jäsenistä yhteistä nimitystä mormonit. Mitä käytännöllisyyteen tulee, uskontoomme kuulumattomat hakevat meistä tietoja sitä termiä käyttäen. Mutta heti kun avaa mormon.org-sivuston, kirkon oikea nimi selitetään kotisivulla, ja se ilmenee sivuston jokaisella muulla sivulla. On epäkäytännöllistä odottaa ihmisten kirjoittavan kirkon koko nimen, kun he hakevat meistä tietoja tai kirjoittautuvat verkkosivuillemme. Näistä jatkuvista käytännöllisyysnäkökohdista huolimatta, niiden ei tulisi estää jäseniä käyttämästä kirkon koko nimeä, aina kun se vain on mahdollista. Ottakaamme tavaksi tehdä selväksi perheissämme, kirkon toiminnoissamme ja päivittäisissä kanssakäymisissämme, että myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko on se nimi, jolla Herra itse on käskenyt meitä kutsuttavan. Äskettäinen mielipidetiedustelu osoitti, että aivan liian monet ihmiset eivät edelleenkään ymmärrä oikein sitä, että mormoni viittaa kirkkomme jäseniin. Eikä suurin osa ihmisistä ole vieläkään vakuuttunut siitä, että mormonit ovat kristittyjä. Silloinkin, kun he lukevat Helping Hands-ohjelmamme työstä kaikkialla maailmassa pyörremyrskyjen, maanjäristysten, tulvien ja nälänhädän jälkimainingeissa, he eivät yhdistä humanitaarista työtämme meihin kristillisenä organisaationa. Heidän olisi varmastikin helpompi ymmärtää, että me uskomme vapahtajaan ja seuraamme häntä, jos puhuisimme itsestämme myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäseninä. Tällä tavoin ne, jotka kuulevat nimen mormoni, tulevat yhdistäneeksi sen sanan ilmoitettuun nimeemme ja kansaan, joka seuraa Jeesusta Kristusta. Kuten ensimmäinen presidenttikunta pyysi 23. helmikuuta 2001 päivätyssä kirjeessään, tehtävässämme julistaa vapahtajan nimeä kautta maailman on yhä tärkeämpää käyttää kirkosta sen ilmoitettua nimeä, myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko. Sen vuoksi pyydämme, että kirkkoon viitatessamme käytämme sen koko nimeä aina kun se on mahdollista. Vuoden 1948 lokakuun yleiskonferenssissa presidentti George Albert Smith sanoi: "Veljet ja sisaret, lähtiessänne täältä saatatte olla tekemisissä maailman eri uskontojen kanssa, mutta muistakaa, että koko maailmassa on vain yksi kirkko, joka kantaa jumalallisen käskyn mukaisesti Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, nimeä." Veljet ja sisaret, muistakaamme mekin tämä, kun lähdemme konferenssista tänään. Rukoukseni on, että ihmiset kuulisivat todistuksemme hänestä ja että sydämessämme olisi aina rakkautta häntä kohtaan. On rukoukseni hänen nimessään, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
We express appreciation to those who have spoken to us this morning.
Ilmaisemme kiitollisuutemme niille, jotka ovat puhuneet meille tänä aamuna, ja tabernaakkelikuorolle siitä kauniista musiikista, jota se on esittänyt. Nyt meillä on etuoikeus kuulla presidentti Thomas S. Monsonia, rakasta profeettaamme. Me rukoilemme puolestasi ja sisar Monsonin puolesta. Presidentti Monsonin puheen jälkeen kuoro laulaa Uskon Kristukseen. Loppurukouksen pitää sitten 70 koorumin jäsen vanhin James B. Martino. Ja tämä konferenssin viimeinen kokous alkaa tänään iltapäivällä kello 14, eli kello 23 Suomen aikaa.
My beloved brothers and sisters.
Rakkaat veljeni ja sisareni. Olemme kuulleet tänä aamuna hienoja puheita ja kiitän jokaista, joka on osallistunut ohjelmaan. Olemme erityisen iloisia siitä, että vanhin Robert D. Hales on jälleen kanssamme ja tuntee olonsa paremmaksi. Me rakastamme sinua, Bob. Kun olen pohtinut, mitä haluaisin sanoa teille tänä aamuna, olen tuntenut innoitusta kertoa tietyistä ajatuksista ja tunteista, joita pidän tärkeinä ja ajankohtaisina. Rukoilen, että saisin johdatusta puhuessani. Olen nyt elänyt tämän maan päällä 84 vuotta. Annan teille vähän perspektiiviä kertomalla, että synnyin samana vuonna, kun Charles Lindbergh lensi ensimmäisen yksinlennon pysähtymättä New Yorkista Pariisiin yksimoottorisella, yksipaikkaisella lentokoneella, jossa oli yksi siipipari. Paljon on muuttunut 84 vuoden aikana sen jälkeen. Ihminen on jo kauan sitten käynyt kuussa. Itse asiassa eilisen tieteiskirjallisuudesta on tullut tämän päivän todellisuutta. Ja tuo todellisuus muuttuu aikamme teknologian ansiosta niin nopeasti, että pysymme hädin tuskin sen tahdissa, jos pysymme lainkaan. Niille meistä, jotka muistavat valintakiekkopuhelimet ja mekaaniset kirjoituskoneet, nykyajan teknologia on enemmän kuin vain ällistyttävää. Nopean tahtiin ovat muuttuneet myös yhteiskunnan moraalin rajat. Nykyään hyvin monet näkevät kerran sopimattomana ja moraalittomana pidetyn käytöksen paitsi siedettävänä, myös hyväksyttävänä. Luin äskettäin Wall Street Journal-lehdestä Jonathan Sachsin, Britannian päärabbin, kirjoittaman artikkelin. Hän kirjoittaa muun muassa, ja lainaan, käytännöllisesti katsoen jokaisessa länsimaisessa yhteiskunnassa koettiin 1960-luvun moraalin vallankumous, joka hylkäsi pidättyvyyden, koko perinteisen etiikan. Tarvitset vain rakkautta, laulavat Beatlesit. Juutalaiskristilliset moraalisäännöt hylättiin. Niiden tilalle tuli ajatus, tehkää niin kuin teille parhaiten sopii. 10 käskyä muokattiin 10 luovaksi ehdotukseksi. Rabbi Sachs jatkaa pahoitellen. Olemme tuhlanneet moraalista pääomaamme yhtä holtittomasti kuin olemme tuhlanneet taloudellista pääomaamme. Maailmassa on suuria alueita, joilla uskonto on ollutta ja mennyttä. Eikä ole mitään vastapainoa ajattelutavalle ostaa, kuluttaa, käyttää, rehennellä, koska olet sen arvoinen. Viesti on, että moraali on aikansa elänyttä. Oman tunto on heikkoja varten, ja kaiken kumoava käsky on, älä jää kiinni.
My brothers and sisters, this
veljeni ja sisareni, tämä valitettavasti kuvaa suurta osaa meitä ympäröivästä maailmasta. Vääntelemmekö epätoivoisina käsiämme ja ihmettelemme, kuinka ikinä selviydymme sellaisessa maailmassa? Ei. Meillä on todellakin elämässämme Jeesuksen Kristuksen evankeliumi. Ja me tiedämme, ettei moraalisuus ole aikansa elänyttä. että oman tuntomme on opastamassa meitä ja että me olemme vastuussa teoistamme. Vaikka maailma on muuttunut, Jumalan lait pysyvät samoina. Ne eivät ole muuttuneet, eivätkä ne muutu tulevaisuudessa. 10 käskyä ovat juuri sitä, käskyjä. Ne eivät ole ehdotuksia. Ne ovat aivan yhtä velvoittavia meidän aikanamme kuin ne olivat silloin, kun Jumala antoi ne Israelin lapsille. Jos me vain kuuntelemme, me kuulemme kaiun Jumalan äänestä, joka puhuu meille täällä ja nyt. Sinulla ei saa olla muita jumalia. Älä tee itsellesi patsasta, äläkä muutakaan Jumalan kuvaa. Älä käytä väärin Herran, Jumalasi nimeä. Muista pyhittää lepopäivä. Kunnioita isäsi ja äitiäsi. Älä tapa. Älä tee aviorikosta. Älä varasta. Älä todista valheellisesti. Älä tavoittele toisen omaa. Käyttäytymissääntömme ovat ehdottomia. Niissä ei ole neuvottelun varaa. Ne ovat paitsi 10 käskyssä, myös vuorisaarnassa, jonka vapahtaja antoi meille ollessaan maan päällä. Ne löytyvät kaikkialta hänen opetuksestaan. Ne löytyvät nykyajan ilmoituksen sanoista. Taivallinen Isämme on sama eilen, tänään ja ikuisesti. Profeetta Mormon sanoo meille, että Jumala on muuttumaton kaikesta iankaikkisuudesta kaikkeen iankaikkisuuteen. Tässä maailmassa, missä lähes kaikki näyttää olevan muuttumassa, hänen pysyvyytensä on jotakin, mihin voimme luottaa. Ankkuri, josta voimme pitää lujasti kiinni ja olla turvassa, ettemme pyyhkiydy kartoittamattomille vesille. Toisinaan teistä saattaa tuntua siltä, että niillä, jotka elävät maailmassa, on paljon hauskempaa kuin teillä. Jotkut teistä kenties tuntevat kirkossa noudattamiemme käyttäytymissääntöjen olevan rajoittavia. Veljet ja sisaret, julistan teille kuitenkin, ettei mikään voi tuoda enempää iloa elämäämme eikä enempää rauhaa sieluumme kuin henki, joka voi tulla kumppaniksemme, kun me seuraamme vapahtajaa ja pidämme käskyt. Henki ei voi olla mukana sellaisissa toiminnoissa, joihin hyvin suuri osa maailmaa osallistuu. Apostoli Paavali on julistanut seuraavan totuuden. Ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava hengen avulla. Termi luonnollinen ihminen voi tarkoittaa ketä tahansa meistä, jos sallimme itsemme olla sellaisia. Meidän on oltava valppaita maailmassa, joka on siirtynyt hyvin kauaksi siitä, mikä on hengellistä. On välttämätöntä, että me hylkäämme kaiken sellaisen, mikä ei ole tasovaatimustemme mukaista, kieltäytyen samalla luopumasta siitä, mitä haluamme eniten, iankaikkisesta elämästä, Jumalan valtakunnassa. Myrskyt ryskyttävät silti oveamme aika ajoin, sillä ne ovat väistämätön osa kokemustamme kuolevaisuudessa. Olemme kuitenkin paljon paremmin varustautuneita käsittelemään niitä, oppimaan niistä ja voittamaan ne, jos meillä on evankeliumi sisimmässämme ja vapahtajan rakkaus sydämessämme. Profeetta Jesaja on julistanut, vanhurskauden hedelmänä on oleva rauha. Siitä kasvaa levollinen luottamus, turvallisuus, joka kestää iäti. Jotta voisimme olla maailmassa, mutta emme maailmasta, on välttämätöntä, että olemme yhteydessä taivaalliseen Isäämme rukouksen avulla. Hän haluaa meidän tekevän niin. Hän vastaa rukouksiimme. Vapahtaja on kehottanut meitä, kuten on merkitty kolmannen Nefin lukuun 18, valvomaan ja rukoilemaan alati, ette te joutuisi kiusaukseen, sillä saatana haluaa saada teidät. Sen tähden teidän täytyy aina rukoilla Isää minun nimessäni. Ja mitä tahansa te pyydätte Isältä minun nimessäni, mikä on oikein, uskoen saavanne, katso, se teille annetaan. Minä sain todistukseni rukouksen voimasta, kun olin noin 12-vuotias. Olin tehnyt kovasti töitä ansaitakseni hieman rahaa, ja olin onnistunut säästämään $5. Tämä tapahtui suurella lamakaudella, jolloin $5 oli huomattava rahasumma, etenkin 12-vuotiaalle pojalle. Annoin kaikki kolikkoni, yhteensä $5, isälleni, ja hän antoi minulle vuorostaan $5 setelin. Tiedän, että olin suunnitellut ostavani jotakin erityistä noilla $5. Vaikka en kaikkien näiden vuosien jälkeen muistakaan, mitä se oli. Muistan vain, kuinka tärkeä tuo raha oli minulle. Meillä ei ollut tuohon aikaan pesukonetta, joten äidillä oli tapana lähettää pesulaan joka viikko ne vaatteemme, jotka piti pestä. Muutaman päivän kuluttua meille palautettiin lastillinen märkää pyykkiä, ja äiti ripusti vaatteet takapihan pyykkinarullemme kuivumaan. Olin työntänyt $5 setelini farmarihousujeni taskuun. Ja kuten voitte ehkä arvata, housuni lähetettiin pesulaan rahan ollessa yhä taskussa. Kun tajusin, mitä oli tapahtunut, minä huolestuin todella. Tiesin, että pesulassa taskut tarkastettiin rutiininomaisesti ennen vaatteiden pesemistä. Ellei rahani tuossa vaiheessa löydettäisi ja otettaisi, tiesin, että miltei varmasti raha putoaisi taskusta pesemisen aikana ja sen ottaisi haltuunsa pesulatyöntekijä, jolla ei olisi aavistustakaan, kenelle raha pitäisi palauttaa, vaikka hän haluaisikin sen tehdä. Mahdollisuus, että saisin takaisin $5, oli äärimmäisen vähäinen. Ja tämän tosiasian rakas äitini vahvisti, kun kerroin hänelle, että olin jättänyt rahan taskuuni. Pysähdyin. Halusin sen rahan. Tarvitsin sen rahan. Olin tehnyt lujasti töitä ansaitakseni sen rahan. Tajusin, että oli vain yksi asia, jonka voisin tehdä. Äärimmäisessä hädässäni käännyin taivaallisen isäni puoleen ja pyysin häntä pitämään jotenkin rahani turvassa siinä taskussa, kunnes märkä pyykkimme tulisi takaisin. Kaksi hyvin pitkää päivää myöhemmin, kun tiesin, että jakeluauton oli määrä tuoda pyykkimme, istuin ikkunan ääressä odottamassa. Auton pysähtyessä kadulle sydämeni jyskytti. Heti kun märät vaatteet olivat talossa, nappasin farmarini ja juoksin makuuhuoneeseeni. Työnsin vapisevan käteni taskuun. Kun en löytänyt heti mitään, ajattelin, että kaikki oli mennyttä. Ja sitten sormeni koskettivat tuota märkää $5 seteliä. Kun vedin sen taskusta, minut valtasi helpotus. Kiitin hartaasti taivaallista isäni, sillä tiesin, että hän oli vastannut minun rukoukseeni. Sen jälkeen rukouksiini on vastattu lukemattomia kertoja. Päivääkään ei ole mennyt, ettenkö olisi ollut yhteydessä taivaalliseen isäni rukouksen avulla. Se on suhde, jota vaalin. Suhde, jota vailla olisin kirjaimellisesti hukassa. Ellei teillä nyt ole sellaista suhdetta taivaalliseen isänne, kehotan teitä tekemään työtä päästäksenne siihen tavoitteeseen. Kun teette niin, teillä on oikeus saada hänen innoitustaan ja johdotustaan elämäänne. Ne ovat välttämättömiä meille jokaiselle, jos aiomme selviytyä hengellisesti matkastamme täällä maan päällä. Sellainen innoitus ja johdatus ovat lahjoja, joita hän antaa auliisti, jos me vain tavoittelemme niitä. Mitä aarteita ne ovatkaan? Tunnen aina itse nöyräksi ja kiitolliseksi, kun taivaallinen isäni kommunikoi kanssani innoituksensa välityksellä. Olen oppinut tunnistamaan sen ja luottamaan siihen ja noudattamaan sitä. Yhä uudelleen olen saanut sellaista innoitusta. Eräs melko vaikuttava kokemus tapahtui elokuussa 1987 Frankfurtin temppelin vihkimisen aikaan Saksassa. Presidentti Ezra Taft Benson oli ollut kansamme parina ensimmäisenä vihkimispäivänä, mutta oli palannut kotiin, joten minulla oli tilaisuus johtaa jäljellä olevat vihkimiskokoukset. Lauantaina meillä oli vihkimiskokous hollantilaisille kirkonjäsenille, jotka kuuluvat Frankfurtin temppelipiiriin. Tunsin hyvin yhden erinomaisesta johtohenkilöistämme Alankomaissa, veli Peter Maurikin. Juuri ennen kokousta sain selkeän tunteen, että veli Maurik pitäisi kutsua puhumaan kokouksessa hollantilaisille jäsentovereilleen, ja että itse asiassa hänen tulisi olla ensimmäinen puhuja. Koska en ollut nähnyt häntä temppelissä sinä aamuna, lähetin lapun vanhin Carlos E. Eisille vyöhykkeen johtajallemme ja kysyn, oliko Peter Maurik läsnä kokouksessa. Juuri ennen kuin nousin seisomaan aloittaakseni kokouksen, sain vanhin Eseiltä viestin takaisin, jossa kerrottiin, että veli Maurik ei itse asiassa ollut läsnä, vaan oli kiinni muualla. Ja että hän aikoo osallistua vihkimiskokoukseen temppelissä seuraavana päivänä varusmiesvaarnojen jäsenten kanssa. Kun nousin puhujakorokkeen ääreen toivottamaan ihmiset tervetulleeksi ja esittelemään ohjelman, sain jälleen kerran aivan varmaan tunteen, että minun oli ilmoitettava ensimmäiseksi puhujaksemme Peter Maurik. Se oli vastoin kaikkia vaistojani, sillä olin juuri kuullut vanhien seiltä, että veli Maurik ei todellakaan ollut temppelissä. Tuohon innoitukseen luottaen, minä kuitenkin ilmoitin kuoron esityksen, rukouksen pitäjän, ja sanoin sitten, että ensimmäinen puhujamme olisi veli Peter Maurik. Kun palasin paikalleni, vilkaisin vanhin Aceä.
I saw on his face.
Ja näin hänen kasvoillaan, hätääntyneen ilmeen. Hän kertoi minulle myöhemmin, että kun olin ilmoittanut veli Maurikin ensimmäiseksi puhujaksi, hän ei ollut uskoa korviaan. Hän sanoi tienneensä, että olin saanut hänen viestinsä ja että olin todellakin lukenut sen. Eikä hän voinut käsittää, miksi sitten ilmoittaisin veli Maurikin puhujaksi tietäen, ettei tämä ollut edes temppelissä. Sillä välin, kun kaikki tämä tapahtui, Peter Maurik oli kokouksessa vyöhyketoimistossa Portstrassella. Kokouksen edetessä hän oli kääntynyt äkkiä vanhin Hawksin puoleen, joka oli tuolloin alueedustajana, ja kysynyt, kuinka nopeasti saat minut temppeliin? Vanhin Hawks, joka oli tunnettu siitä, että ajoi melkoista vauhtia pienellä urheiluautollaan, voin toimittaa sinut sinne 10 minuutissa. Mutta miksi sinun pitää mennä temppeliin? Veli Maurik myönsi, ettei hän tiennyt, miksi hänen piti mennä temppeliin, mutta että hän tiesi, että hänen piti päästä sinne. He kaksi lähtivät heti ajamaan temppeliin. Upean kuoroesityksen aikana vilkaisin ympärilleni ajatellen, että millä hetkellä hyvänsä näkisin Peter Maurikin. En nähnyt. Merkittävää kuitenkin oli, etten tuntenut hätäännystä. Minulla oli suloinen, erehtymätön varmuus, että kaikki kääntyisi parhain päin. Veli Maurik astui temppelin etuovesta juuri kun alkurukous oli päättymässä, tietämättä vieläkään, miksi hän oli siellä. Kun hän kiiruhti aulan poikki, hän näki kuvani monitorissa ja kuuli minun ilmoittavan, ja nyt kuulemme veli Peter Maurikin puhuvan. Vanhin Acen hämmästykseksi
Peter Maurer käveli samassa huoneeseen ja asettui paikoilleen puhujakorokkeella. Kokouksen jälkeen keskustelin veli Maurerin kanssa siitä, mitä oli tapahtunut ennen hänen tilaisuuttaan puhua. Olen pohtinut innoitusta, jotta sinä päivänä minun lisäkseni sai veli Peter Maurer. Tuo merkittävä kokemus on ollut minulle kiistaton todistus siitä, miten tärkeää on olla kelvollinen saamaan sellaista innoitusta ja sitten luottaa siihen ja noudattaa sitä, kun sitä saa. Tiedän varmasti, että Herra halusi niiden, jotka olivat läsnä tuossa Frankfurtin temppelin vihkimiskokouksessa, kuulevan hänen palvelijansa, veli Peter Maurerin voimallisen, koskettavan todistuksen. Rakkaat veljeni ja sisareni, yhteydenpito taivaallisen isämme kanssa, mukaan lukien meidän rukouksemme hänelle ja hänen innoituksensa meille, on välttämätöntä, jotta me kestäisimme elämän myrskyt ja koettelemukset. Herra kehoittaa meitä, lähestykää minua, niin minä lähestyn teitä. Etsikää minua uutterasti, niin te löydätte minut. Kun teemme niin, tunnemme hänen henkensä elämässämme, ja se antaa meille halun ja rohkeuden seisoa vahvoina ja lujina vanhurskaudessa, seisoa pyhissä paikoissa horjumatta. Kun muutoksen tuulet pyörivät ympärillämme ja yhteiskunnan moraalinen kudos hajoaa edelleen aivan silmiemme edessä, muistakaamme Herran kallisarvoiset lupaukset niille, jotka turvaavat häneen. Älä pelkää. Minä olen sinun kanssasi. Älä arkana pälyile ympärillesi. Minä olen sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua. Minä autan sinua. Minä tuen sinua vakaalla, lujalla kädelläni. Mikä siunaus tuonkaan? Rukoilen, että se olisi siunauksemme, Herramme ja vapahtajamme, Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Thank you. Our Father in heaven, we humbly come before.
Taivaallinen isämme, tulemme nöyrinä eteesi tämän konferenssikokouksen päätteeksi, jossa olemme saaneet ylentyä sekä musiikin että sanojen avulla. Olemme kiitollisia elävästä profeetasta. Olemme kiitollisia siitä, että olemme saaneet kuulla hänen sanojaan. Rukoilemme, että voisimme kulkea eteenpäin ja pohtia ja hakea innoitusta sinulta, jotta voisimme ymmärtää ne asiat, joita meidän tarvitsee tehdä elämässämme, jotta voisimme päästä lähemmäksi sinua. Auta, että voisimme toteuttaa tuon pyhän tehtävän, tulla enemmän poikasi kaltaisiksi. Me julistamme todistuksemme hänestämme ja rukoilemme, että voimme vaalia itsessämme suurta halua seurata häntä olemalla kuuliaisia niille käskyille ja ohjeille, joita olemme saaneet. Rukoilemme, että sanasi voisi levitä kautta maailman, että voisi olla tahtoa tulla sinun tykösi ja saada ne siunaukset, joita olet luvannut meille, kun pyrimme tekemään sinun tahtosi. Auta meitä muistamaan, mitä olemme tunteneet, ja että voimme vaalia itsessämme suurempaa halua jatkaa matkaamme rohkeina sinun käskyjesi mukaan eläen. On rukouksemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
This has been a broadcast of the 181st semi-annual.
Tämä oli lähetys myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 181. puolivuotiskonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Musiikin esitti Mormonien tabernakkelikuoro. Barnwell Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.